natal har bahay betetet kander. Mburu a asaman fe fofofi le kam akop aborale. Moïse abisa xet fe Israel bo da ngot. Amag bota ngot o magole. Aref kame kam akop aborala. Xet fe njege nyamel. Winwe angasoha a rog fe sutid na den misira. Naga rog alolit aden nyamel. Kiran nu refna rog a fudnid a chebel nda xet fe a njeg ndawal nada nyamna. So nges nu refna a jegoga a lim tok lanke na kop aborale. A lim alene red na jar yelefu xet fe ka ngoyogun man fe. Karef mburu ne o yaloxe a choxna aden nyamel. Nges nu refna xet fe ka ngurdogu man fe no yaloxe a hebiluna den. Xu huridna ka hupna yokke ka fotogu to amay mut fukusax no fetola. Nu nyal betu falle nganderne rog ka hebil aden dangurid ka wagna o day aden nyal dik. Yam besfe na nyot nax ale ando na ye e Israelwe ka mbado hogu ten a rog to nange unjalan. Na besfaga man fe fot e to ambag an o nyam. Nyal betu mdat kander fe man fe man jeg e ka ref besfe na nyot nax ale boko tena a rog ndaxta fado xel. Rog a fudna nindoga xet fe man fe boka fitna xakid xar ben na hik. Xet fe ka ngaso ogu itam nyame fofi fo yerel. Winwe ka la yogu ye ndax o yaloxe o xey ander in. Ndimam naga rog alaya a Moise xoti o lok ole xawit ona o mag ola nil o xawin tok bille. Xan fofi asu tok ten to xan xet fe a njeg kada yerna. Rog ka fexet to ka topatoxa aden. In fop i soxla e o ñugum tulwa mbamir rog ka daxa soxla ke nuwe ngimnano ten. Amba do xan to a nananin.